Iri ni ijwi rya Amerika. Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse na mumwe se materamanye n'ijwi rya Amerika mukivyuka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro zo kuri Musaha. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira gitegurwa mu Burundi. Guhera saa 12 naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki. Turabararitse mwese. Dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino nije ngiye kwashikiriza Hozini Munezero. Amakuru duhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahabungere bishengero Katolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu biganiro vya nyuma bigamije gutorera impari umuti impari za politike kubijanye n'amatora yagijweyo. Ikiringo cha President Joseph Kabila gitekanya guhera kuri uyu wa mbere. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi baramirira kuri umugambi w'uko President Kabila bandanya gutwara gushika mu 2018 ikiringo amatora y'umukuru w'igihugu yungururijwe ko Emily Yob akorera ijwi rya Amerika ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Avuga ko ishengero Katolika ryagize uruhara rukomeye mu gushira hamwe imigwi yose ya politike ni mu gihe imigambwe itavuga rumwe na leta yari yakinjuye muri ivyo biganiro. Amakungu yabandanije guhamagarira abegwa n'ivyo biganiro kwicara bakaganira. Muri kino gihe abatavuga rumwe na leta bamenyesha ko bemeye kuja mu biganiro bivuye ko abajejwe guhuza iyo migwi yompi baturuka mu ishengero Katolika ataho bahengamiye. Donatien Nchole, umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi muri Kongo, yamenyesha ko umuti w'ibibazo bya politike muri ico gihugu uri mu biganiro bidakumira. Nchole kandi avuga kandi ko ari nacyo gituma bemeye gufasha kugira demokrasi mu banyagihugu itsimbatare. President Robert Mugabe wa Zimbabwe amenyesha ko ata mugambi wa vuba afise wo gutanga imihoho. Ibyo President Mugabe yabishikirije kuri uyu wa gatanu, aho yatangaje ko atanezerejwe n'inyifato ya bamwe mu banywanyi w'umugambwe wiwe usanzwe uri ku butegetsi za NUPF. Bariko baramusaba gutanga imihoho mu ijambo yashikirije ryo kugura inama barimwe mu mwaka mu gisagara cha Masvingo ku birometero 300 uja mu bumanuko bwa Harare ku mugwa mukuru wa Zimbabwe. President Mugabe yasabye abanywanyi b'umugambwe wiwe gukorera hamwe mu mugambwe za NUPF, akaba atawuvugira hejuru ibijanye n'usubirira n'uwosubirira. President Robert Mugabe asanzwe ari ku butegetsi kuva igihugu cya Zimbabwe cikukira mu mwaka w'1980. Yamara naho biruko ubutunzi bw'igihugu bubandanya gusubira inyuma hamwe n'ikijanye n'uko President Mugabe ahumuye mu kwezi kwa kabiri akazoba kwija imyaka 93 y'amavuko, bituma bamwe baza batanguye kuvugana ku bijanye no kumusubirira. Donald Trump yatowe ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagiranye umubonano kuri uyu wa gatanu n'uwurongoye igisata kijejwe umutekano wo hagati mu gihugu Jeff Johnson. Ni nyuma y'iminsi mike Leta ya Georgia isabye Trump ko yokora amatohoza ku bijyanye n'ubunyonyezi bwakozwe buciye ku muhora w'amamashini ya informatique mu gisata kijejwe umutekano hagati mu gihugu. Brian Kemp, umunyamabanga wa leta muri Georgia, yararongoye ikigo kijejwe gucungera amatora muri iyo leta, amenyesha ko umuhora w'amamashini akoreshwa mu kigo arongoye wakozwe ko ibitero bitari bike imbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu atangura. N'inyuma yaho mu gitondo cyo kuri wa gatanu, Donald Trump yarungitse ubutumwa abucishije kuri Twitter, ahavuga ko ubwo busumwa atari bwakozwe n'igihugu cy'u Burusiya ko nyabuna ari bwakozwe na komite nyobozi y'umugambwe w'abademokrate. Akavuga ko bagerageje guhuye ibibazo umukandida wabo Hillary Clinton imbere y'uko ibiganiro by'impari bitangura. Umuvugizi w'umugwi ujejwe gufasha Trump gukora gutora abazomufasha kurongora igihugu, amenyesha ko Trump abandanya kubonana nabo azaragenye no gutanga amazina yabo agenye mu bazogira leta yiwe. Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje kuri uyu wa gatanu ko igisagara cya Aleppo muri Siriya citirigwa n'umuriro udahera. Hari mu nama ya nyuma yakoresheje imbere y'uko aheza ikiringo ciwe ikiringo kizohera mu mpera z'uyu mwaka w'2016. Ban Ki-moon yavuze ko bananiwe no gutabara abanyagihugu bo muri Siriya kandi ko hatabonetse impuhwe n'ubutungane atamahoro azoboneka muri ico gihugu. Kuri wa gatanu leta ya Siriya yahagaritse ibikorwa byo gukura abanyagihugu muri ako karere, ibyatumye abandi bihumbi basubira kugaranirwa hagati muri izo ntambara ziri muri ico gisagara ca Aleppo. Abagwanyi bari muri ico gisagara bagiriza leta ko yashatse gukura abanyagihugu muri ako karere. Leta ya Siriya yo ivuga ko yahagaritse ico gikorwa biturutse ku gitero cyakozwe n'abagwanyi ku miduga yariko irunguruza abanyagihugu. Ban Ki-moon yahamagariye leta ya Siriya kureka igikorwa cyo gukura abanyagihugu muri ako karere kikabandanya. Mu ijambo ryiwe rya nyuma nk'umunyamabanga mukuru wa ONU, Ban Ki-moon yagarutse ku byaranze ikiringo ciwe, agaruka ku matati ari muri Sudani y'ubumanuko ku ntara ya Cisjordanie yigaruriwe na Israeli hamwe no ku masezerano y'i Paris kubijyanye n'ikirere. Amasezerano yasabye ko yoshigikirwa kandi akabandanya gutezwa imbere. Ban Ki-moon yarongoye ONU mu kiringo cy'imyaka 10 iheze, akazosubirirwa kwa kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2017 n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Portugal Antonio Guterres. Ubucamanza mu gihugu cy'Ubudagi bumenyesha ko buriko burakora amatohoza ku bwicanyi bwariko burategurwa n'umwana w'umuhungu w'imyaka 12, aho yari karakoresha inzara mu kubaka inzu agashiramwo ibombe ku isoko rigurishwamwo ivya Noeli. Ubutegetsi bwatangaje ko uyo mwana w'umuhungu ubutegetsi bwatangaje murantunga kuri uyu wa gatanu ko uwo mwana afise ubwenegihugu bw'Ubudagi, ababyeyi we bakaba baturuka muri Iraki.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro kira cerekeye amagara y'abantu.
Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka cerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabara mukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Igabanuka ry'umwimbu w'uburimyi riragira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Kuva mu mwaka w'2008 gushika mu 2014, abantu bagera ku 25,000 barapfa ku munsi ku isi bahitanywe n'ingorane zifatiye ku gufungura nabi, nk'uko bimenyeshwa n'igisata cya ONU citaho uburimyi ku isi FAO. Muri rusange ugufungura nabi kuratuma abantu bagwaragurika, abana bakaba bari mu mugwi w'abantu babangamirwa cyane no gufungura nabi. Ku bakiri mu nda, ugufungura nabi kw'abavyeyi kuraba intandaro yo kuvuka hatageze canke bakavukana ingwara y'igisukari, nk'uko bimenyeshwa n'abashakashatsi bo muri kaminuza Harvard yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imiliyoni hafi zitatu z'abana bari munsi y'imyaka 5 barapfa buri mwaka ku isi. Ivyo biva ku kutaronka ibifungurwa birimwo vya nkenerwa bikwiye vy'umubiri, nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Tumenyeshe ko ingorane zijanye no gufungura nabi zibonekeza cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, na cyane cyane ivyo musi bugaragwa bwa Sahara ahasanzwe haherereye u Burundi. Icya kane c'imiliyoni 85 z'abantu bafise iyo ngorane ku isi bari muri uyo muce, nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe ryitaho ibijyanye no gufungura IFPRE byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cegeranyo cyaryo cyo mu mwaka w'2014. Atagikozwe, Afrika izobikenye ibifungurwa ku rugero rw'ibice 87% mu mwaka w'2050, nk'uko bimenyeshwa n'ikinyamakuru cyandika ku rubuga ngurukanabumenyi Afrika Renewal cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cyacu kira cy'uno munsi, turabira hamwe ibijanye n'igabanuka ry'umwimbu hamwe n'ingaruka ku magara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Mukwinjira mu kiganiro nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwa muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira umwimbu niwame wagabanutse kuneza y'amagara y'abanyagihugu. Ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Bogerageza kuraba bakadushirira hagufi natwe bagiciro kiri hasi kugira ngo umurimye nawe agire icarose.
Bakugurura imijyango tukayigura nko muri bepe yale bagashira matangazo timbutiro banuye yaje ababa moniteri bakadukurikirana.
Nuko boshira mu gisata cy'uburimyi imfashanyo ntizihere hariya igashikira umunyagihugu, icyo kigo rero cikwiza imbuto gica coroherwa n'imbuto tugasha tuyonka izimbutse.
Leta ifata umugambi yuko yotunganya ati n'ubundi buri buri murimyi wese umunyagihugu nko kumutumba tumaroswa n'ibiro bibiri by'indobanure
kwaza barabitanga mu mashira hamwe bikaza biradufasha sibirayi biro bantuye chanke nkajya turiko turarima nk'ibiharage bakatuzanira ibiharage tugateragira chinkingano tukabiba ibiro bantuye
akaba nihimiriza ryo kudutembera bakaraba umuntu itonga afise agacaba no kuyandikisha imbuto ukeneye zizomara ahantu hawo agacaho kugurwa umujyango rero ugacugenda ukagura imbuto
bakaziduha nibaturabe kukajisha ngo barabe yuko hobikimenyane
boze baradutera kamo bakaturinganiriza ubwishaza tukaza turaja kubuguraho nkuko mu mesi yaheze twahitiye tuja kugurira ingano mu madepe yayo.
Ikena ry'amasindimwa nimwe mumvo zigabanuka ry'umwimbu rimwe na rimwe ivyo bikava kwigwirirana gibisagara aho usanga amasi atari make kandi amera yubakwamo amazu. Iyindi mvo nikena ry'amazi bituruka kwihindagurika gibihe nkuko biri mu cegeranyo cibanki y'isi yose cyo mu mwaka w'ihumbi bibiri na cumi na kane. Ikena ry'imbuto zirobanuye iraba intandaro y'igabanuka ry'umwimbu icibonekeza akaba ari uko usanga henshi izirimwa zitagishoboye gutanga umwimbu ukwiye nkuko bimenyeshwa ni banki ijeje iterambere muri Afrika yo mu burengero BOD. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'igabanuka ry'umwimbu hamwe n'ingaruka zako ku magara y'abantu duha kanya mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro adushikane mu ntara ya Kayanza atubwire uko vyifashe.
Twebwe izo mbuto tutaronka n'agahombo kuri twebwe
ukubura imbuto zirobanuye kuri mu bituma umwimbu utera ugabanuka mu ntara ya Kayanza. Ivyo bigaragarira ku iduga ry'ibiciro by'ibifungugwa ku masoko aho twashitse ku isoko riri ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ikiro cy'ibiraya cahora ku mafaranga 450 kigeze ku mafaranga 700 y'amarundi.
Imbuto irobanuye nta muntu w'umunyagihugu ayikubikijisho izoronka abantu bitwamo abagoronome abandi bandite amashira hamwe mbere batari na burya abanyagihugu bacha bakora mu buhombe n'imbira imbere n'ubu uyiba byagazimbuza.
Komine Muruta yo mu ntara kama ya Mugamba isanzwe iri mu makomine yimbuka yarasubiye inyuma mu kwimbura. Abarimyi bamwe twabasanze basarura itomati abandi bariko bamarira gusarura ingano. Aba barimyi baremeza ko batagishimishwa n'umwimbu baronka bivuye ko batakironswa imbuto zirobanuye
n'agahombo kuri twebwe kuko ntiduheza ngo dutere imbere twama guca ingero ugasanga umuntu ariko arakorera igihumbi na atanu.
Uko kutaronswa imbuto zirobanuye gutuma bikora kuzobahambije rimwe na rimwe bakaja mu mitumba gusaba abafise imbuto bibaza ko ari nziza nkuko bivugwa n'umwe mu bapfasoni twayadze.
Imbuto nkoresha yandimye nk'uturaye amika mu misozi warimye nkapfa kugura sinimenya ko nguze byiza niko nguze bibi hanyuma nkasanga naho mbyitwa ndosa tukabutwa.
Iyo mwidogo y'ukutaronswa imbuto zirobanuye ahanini bayerekeza ku gisata izabu gisanzwe kijejwe kugwiza imbuto hamwe n'ubuyobozi bw'uburimi n'ubworozi mu ntara depeyaye ari nabwo buheza bukabashikiriza izo mbuto. Aba barimyi bavuga ko ni izo mbuto zirobanuye ziramutse ziboneka zidaheza ngo zishikire umunyagihugu muto ya ahubwo zica zihabwa bifise ahandi naho ntibamenye icisunzwe mu kuzitanga nkuko bivugwa n'uyu murimi Imanirambona Eduardo wo ku musozi myugariro
hagati y'abanyagihugu na izabu tubona ko hari sase nike bidashoboka ko twizigira izabu umuntu wese yitwa ngo numunyagihugu uwo nta jambo ashobora kugira muri bepe ya lecinkwe izabu abantu bajejwe ndimo ubu unya mwiyi ikomine yacu utibaye ko ngukoresha ubwenge imana yaguhaye nta muntu wumva ko yogukunda kugira ngo uzotera imbere
ibigo bigwiza imbuto ntibigikora bishemeye aho ni kuva ahi ntambara mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu itanguriye mu gihugu nk'uko amakuru dukura mu buyobozi bw'uburimi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza bimenyesha ivyo bikunyugwa nuko imbuto zirobanuye zigize ngo ziraboneka ziba zizimvye ubukene bw'abanyagihugu bugatuma badashobora kuzigura ku ruhande rw'igisata kijejwe kugwiza imbuto zirobanuye izabu kimenyesha ko abanyagihugu batari bakwiye kwidogera ico gisata kuko coco kijejwe kugira ubushakashatsi kubitegwa kikarobanura imbuto ku rugero ruto ariko ibijanye no kuzigwiriza abanyagihugu ni igikorwa c'ubuyobozi bw'uburimi n'ubworozi DPAE nk'uko bivugwa na Gilbert Nduwayo arongoye igisata ca izabu mu ntara ya Kayanza
iyo mbuto irobanu ivuye muri izabu umunyagihugu ntashobora kuyironka nukuvuga yuko izo mbuto uguze bamaze kuzigwiza ku rwego rwa kabiri igiciro gitezwa kugabanuka rwego rwa gatatu kikagabanuka nukuvuga ko ziza gushikira umunyagihugu igiciro camaze kugabanuka kitagiye kuri ca giciro ca izabu kuko umunyagihugu wese niyo gumagenda muri izabu kurondera ama prebaze ntivyo gukunda
abasanzwe bafasha abo banyagihugu kubijanye n'uburimye ku mutumba abo bita abafundi b'indimo baremeza ku imbuto zirobanuye zitakiboneka Melanse Nyandwi ni umufundi w'indimo wo ku mutumba Karunyinya avuga ko atansigura ishemeye baronswa muri DPAE yikena y'izo mbuto zirobanuye
twebwe abanyagihugu badutumye muri DPAE twebwe ntangorane bigira batubwiye aho zoba zihagaze kugira abarimi baca bagenda mu isoko bakigurira akabuto nk'ibiraya hari gihe usanga baguze ibiraya bitameze neza bigwaye bigaca bipfira mu murima hamwe umunyagihugu atashobora kwimbura nk'uko yabishaka
abagwiza mbuto zirobanuye bamenyesha ko bamari mirambi bagiye kuzirondera ivyo bibasaba uburyo bwinshi vyonge bakatakariza umwanya munini nk'uko umwe muri bo Charles Mbonankira abitwiganira ariko kandi no gushikira abarimye bice mu mashirahamwe ni kibazo ahani mu gihe amashirahamwe avuka ariko atabandanya akora mu gihe atamugambo uri kuraharangurirwa nk'uko buramatari w'intara ya Kayanza abinegura anisenda yizeye buramatari wa Kayanza ahamagarira abarimyi kwitunganya mu mashirahamwe
turahimiriza rero abene gihugu ko kwijukira uja mashirahamwe kurimira hamwe kugira ngo umwimbo wagwize nizo mbuto zishobore kurikiranwa bisaba yuko rero iryo shamwe riba rironse imbuto rikurikiranwa kugira ngo nibaronka nabo nibimbura imbuto nabashobore kuzigurisha zimeze neza bagira amateka bagenga abagire utugera tukuziganya
tumenyeshe ko mu gihugu cose ibice bitarenga 15 ku ijana vy'abarimyi ari bo baronswa imbuto zirobanuye
Amareta ahamagarirwa gushiraho no gushira mu ngiro imigambi yo guteza imbere uburimyi umugambi wo guhimiriza no gutanga imbuto zirobanuye wa leta y'igihugu cha Burkina Faso agati y'imyaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu watumye abanyagihugu batari bake baronka ibifungurwa bikwiye nk'uko bimenyeshwa n'igisata cha ONI citaho uburimyi FAO muri ico gihugu amashirahamwe yigenga nayo yofasha mu gutanga ibikoresho inyigisho be n'imbuto zirobanuye zigwiza umwimbu abarimyi nabo bakaba basabwa gushira mu ngiro inyigisho baronswa no gukoresha neza ibikoresho bibafasha kugwiza umwimbu nk'uko bihanurwa n'ishirahamwe ryo mu Bufaransa ryitaho kugwiza umwimbu ADPS kugira ngo twumve neza ibijanye n'igabanuka ry'umwimbu hamwe n'ingaruka zako ku magara y'abantu tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza Godefroid Niyonizigiye aganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro
Godefroid Niyonizigiye ndabaramukije
ndabaramutse
abo twayaze ntibazi icarico imbuto zirobanuye mbega ingorane ihagaze
imbuto yo mu isoko n'imbuto irobanuye ibiciro sibimo mugabo abarimye nabo ko bisaga baribikiye utwo mu kimuga bagaca urumenga ntibakende kumenya imbuto zirobanuye baraziza ahubwo ikibazo n'igiciro
ngerageje kubumviriza ahubwo umenga hariho ukwitiranya izo mbuto n'ukubera iki
niyo ugiye kubagirisha inama ku mitumbi wabo benshi ntibitaba amanama bagaca birumira cyangwa bagaca babahenda
ubuyobozi murongoye none buri mu bafasha mu gutanga gutanga imbuto zirobanuye
na cyane cyane cyo tujejwe dutanga imbuto zirobanuye ibitoki bya kijambere turatanga n'ibyamwa
abo twayaze baridoga yuko badashikirwa n'izo mbuto zirobanuye agahaze karihe canke muziba hamufatiye kuki
tura umuntu afise ahantu twipfuza heza kugira nawe azahe abandi mu nyuma
aba fisu amatongo mato mbega bo nabo guheba
oya nabo baheba cere cyane duha umuntu afise nkice cye gitare niburiburi kugira nawe abarinyo bacabaza baraza kurabira iwe imbuto zirobanuye bamwe bavise udutongo duto duto bakazoshikirwa wa wundi bimwe byeze agashara babaha duke duke kumutumba
mubona gute kubona abanyagihugu bariko batera imbuto zitarobanuye
bituma n'umwimbu twiteze ugabanuka
ni gute mubona ko umwimbu uzogenda uno mwaka mu gihe atambuto zirobanuye zatanzwe ku rugero rushimishije
umwimbu twari twiteze ntuzoba neza kuko haraburamwo imbuto zirobanuye uzohaba mugabo utari ku rugero rushimishije
biraboneka ko hari umwiheburo kubijanye no kuronswa imbuto zirobanuye mbega mwobanemesha gute
abagwiza mbuto bagiye kugwira rero bazobigwiziriza ku mitumba hafi y'abarimyi ku makomine guhera ubunyene ubwo buryo bwo kwaka imbuto imbere y'igihe bizotuma wari wese imbuto akeneye azironka
none ivyo kureke mutari mwabigize hakiri kare ntavyo mwari muzi canke agahaze kari hehe
ntavyo twari tuzi kuko nibishasha
Godefroid niyo nizigiye murongoye ubuyobozi bw'uburimye n'ubworozi mu ntara ya Kayanza ndabashimiye
yego mwe nayo ndabashimiye
Arakoze Haisa Liliane inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza indirimbo ihayageze kijumbu iririmbwa na Dr. Claudio Abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwe rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibicaye nigabanuka by'umwimbu bene ingaruka zako ku magara y'abantu. Gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe no mutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
None uku kutafungura neza ubwo ntibituma na marari hahaza umuntu gusumba ko yohaza umuntu ajya neza
umuraji ko abantu bafungura nabi bakarugwa n'ingwara zitandukanye nk'igitunu eka na marariya nuko nyene kuko isanga wa muntu atacashobora kwigwanira kandi ugasanga ayigwara kenshi kuruta wa wundi afungura neza afise amagara meza mbaza ndakwishura
muganga munyana kugwara amibe nyishi ikabura umuti uko gufungura nabi nibyo byo babintera amibe
si kugwara amibe gusa gufungura nabi bituma umuntu agwara ingwara zitandukanye zakwashi kubana hama nabakuze birebonekeza ubunya abantu bakuze bagwara ingwara gufungura nabi hama zizatuma habi inkurikizi z'ingwara arizo ku mubiri eka amibe zozo ntizobura kuko usanga afungura imfungurwa zitagiriwe isuku zibereye kandi yariyo yatunza Afrika
Gwaruka ntimurambigwe n'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Nijya miti tubama twakoresheje mu kugwanya nk'ubukoko bwateye nk'ibiterwa tubwira yuko ngo nabyo nyine bigira ingaruka mbi ku magara y'umuntu bashobora kumbarira akajya byo bimeze
ahubwo ijya miti irafasha cyane gose ubwa mbere kugira umwimbo ube mwiza utatewe n'uturwa dutandukanye ngo dutume n'ivyo vyimbugwa biba bibi kandi n'ikindi mukwiye kumenya nuko ijya miti iba poma mu ndimo ari miti iba yasuzumwe iba yitwe ku rugero rwo hejuru kugira ishobore gukora igikorwa igenewe mbaza ndakwishu
Yonye kanyako kwa muganga ntibishoboka umuntu kwera gufungura nabi akakama maraso
ivyo vyo biri mu nkurikizi yo gufungura nabi kuko murazi yuko umubiri wacu usaba ingaburo zitatu dema mubiri, sanga nyangaburo na ntanga nguvu. Rero adafunguye neza na cane cane atarondeye muri za mfungurwa nkenerwa kugira aronka amaraso akwiriye inkurikizi niyo. Rero mumenye yuko gufungura neza ari yo soko kugutakama amaraso mu mubiri.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyana muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
None isombe nirengarenga twashaka mu rutandukaniriza mutubwire ikintu gitanga maraso cyane mugihe twatwagwaye twakaba maraso.
Ivyo vyose bavuga ko bijya mu mukwi w'imboga ariko burya imboga nziza zibereye zitanga maraso kandi abaganga bahanura abagwayi babo gufungura ni imboga yibita epinard. Irengarenga ariko irayisubirira iyo itabonetse canke hari usanga kuko abantu bafise uburyo buke bagira irengarenga nyinshi bakavanga n'utu epinard iruhande kugira ubwa mbere byose bifashe mu mubiri kuko irengarenga nazo nyene zirafise ico zifasha mu mubiri. Ico mumenya nuko isombe nta ruhara runini zifise mu gutanga amaraso kenshi bazifungura kugira bahindure umva kandi kanovera.
Mbaza ndakwishura.
Ngiyo mwomba tufise ingwara mozaike. Ngiyo gifunguye cyane kiragutera ingwara mu mubiri.
None ntumva yuko ubwa mbere muriye umwumbati utameze neza nankeka yuko uko mu burya cyane kandi muzi yuko utameze neza mugira inkurikizi ku mayagara y'umuntu wese. Rero imyumbati iba yatewe n'ingwara ya mozaik mukwiye by'ukuri kwishira uruhande hama mugaheza mukarondera mu mwimbo wundi yuko mushobora kuronka imyumbati.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka. N'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karo karirimbo gayagize ikijumbu karirimbwe na Dr. Claudio.
Hajigiwa mpiko ni chumba nicherekwa nikibona hajimana ngwira fasha ifasangu ifashije.
Jambo abanywanyi bacu ari mabayi agashima ko tumubariza muganga Anita Munyana igituma iyagiye ku mwanda muto ababara cyane mu gihimba cirondoka. Muganga Anita Munyana duhera inyishuye munywanyi.
Munywanyi w'imabayi mu bwa mbere ico kumenya coco nuko mu mwanda mutoyi umuntu awugira aterika ababara urinze wumva utangwe kubabara nuko hari ikintu kitagenda kandi yaba bikunda kugushikira kenshi na kenshi nuko ushobora kumaze igihe kinini ubigendana utivuza. Icyo no guterera nuko ukwirukira kwa muganga bagaheza bakagutuma igipimo cyo gusuzuma umwanda muto wawe niho bazoheza bakamenya uko nubagukurikirana. Urakoze. Eke jombo kirajoshe
chane, eke jombo turage kunda, eke jombo... Uko musanze mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti ingoma igoye kuyiba, hagoye aho uzoyivugiriza. Bikubwiye iki?
Urashobora gutwara ibintu, mugabo bikagora aho uzobikorera.
Bikubwiye iki?
Vuga ko yo wivye ikintu kagitwara haraho ucubura ugikoreshereza gacha bagifata.
Bikubwiye iki?
Ingoma nigoye kwiba igoye ahivugirizwa. Iyo twaye ikintu kitari ci wawe canke ucivye biragoye kugira ngo uronke aho ugikoreshereza kuko kitari ci wawe banyaruka kugifata.
Arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese nari ko muradukurikirana mu kiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'igabanuka ry'umwimbu n'ingaruka ku magara y'abantu. Nshimiye Haisa Liliane Inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke mutwakure kuri 68 amajana ijana tatu na chumi ni chenda ijana na mirongi tanu ni imge change kuri mirongi ntuki nagatanu ama jani chenda na kane ama jani chenda na mirongi ntuki ni imge kuri mikro ngarikumge na jewe ala if irangunda dawa seze mfugani na hubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika. Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ikiganiro kira. Mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha. Kuri mikomwe ari kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'Imana.